Na okraji s bratrem Šimonem o františkánských misiích v pondělí 10. října. Dnešním dílem podcastu Na okraji vás bude provázet Jan Krbec. Měsíc říjen je už tradičně věnován misiím a proto se po dva díly na téma misií a evangelizace podíváme. Dnes tedy s bratrem Šimonem z řádu františkánů, který má františkánské misie na starosti. Je nějaké specifikum františkánských misií, v čem inspiruje svatý František jako misionář? Jak být misionářem právě tam, kde jsem? Nejen o tom dnes v rozhovoru s bratrem Šimonem. Misie. Já když slyším slovo misie, tak se mi vybaví film s nádhernou hudbou od Ennia Morricone. Co při tom slově slyšíte vy?
Tak když jste takhle to nahodil do placu, tak i pro mě to byl silný film. Ale asi se ptáte spíš na to, co dnešek a misie, co si představím aktuálně pod tím slovem. Tak přiznám se, že nedávno to i pro mě byla velká neznámá, co se týká naší krajiny, nebo i konkrétně třeba naší služby, nebo mojí služby, jak bych mohl být já pro misie. Přiznám, že pokud by mi to otec provinciál nesvěřil tuto službu v našem řádu, tak bych se od toho i tak jako znešeně distancoval a věnoval bych se pastoraci, nebo nějaké kultuře, nebo umění, nebo čemu takovému. Ale teď, když už jsem se toho mohl nějak dotknout nebo stát se součástí našeho misijního týmu, tak vnímám, že Pán touží. Že Pán touží být poznáván, touží být hlásán, touží být na ulicích, touží být s lidma a nejenom v kostele. Touží, aby jsme opravdu byli cítit po jeho ovečkách, jak říká náš papež.
Trošku jsem vytušil z toho, co jste říkal, že ta obava, která podle mě trápí mnoho lidí, vyjít do ulic, jít prostě z kůží na trh, že to trápilo i vás. Jak jste se s tím vypořádal?
Tak vypořádal. Já si myslím, že to je furt nějaká výzva. I pro nás, který jsme třeba už naše mise absolvovali vícekrát, že jde o nějakou formu hledání. A aby to nebylo ani křečovitý, ani na sílu, ale zároveň, aby jsme překonali nějaké své strachy nebo obavy, jo, nejistoty, jo, o svých schopnostech nebo o svém povolání vyjít a hlásat. Ale pak tam prostě přichází radost, že vidíte, že to nejste vy, kdo hlásá, ale že vidíte, že on vlastně potom touží, že on už jednal v těch životech, které potkáváte, a že vy vlastně jenom tam jste, abyste to někam buď to posunuli, nebo se přidali na cestě těch, které potkáte. Je to plně o osobním vztahu, o osobním rozhovoru, o hledání.
Překonávání toho strachu, je to něco, co už máte v sobě vyřešené, anebo je to něco, co člověk řeší pokaždé, když vstupuje do toho procesu misií nebo hlásání?
No, já si myslím, že to je, že i povolání k misiím, no, k hlásání je poslání a zároveň i nějaký druh charisma. A myslím si, že to má své sekce nebo svoje nějaký škatulky, do kterých se člověk musí najít. Sám najít, kde je jeho místo. Terezička z Lisie je patronka misionářů a přitom žila v kontemplativním řádu a modlila se. Nevycházela do ulic. A náš František třeba třetinu svého života chodil. Prostě chodil po Itálii a po celém světě, po celé Evropě a hlásal radostnou zvěst. Naše misi vlastně probíhají tak, že máme jak tu kontemplativní část, kdy vlastně probíhá neustálá adorace po dobu misí v kostele, a zároveň máme i takzvané uličníky, kteří opravdu chodí po ulicích a navazují kontakt, chtějí se bavit o víře a Bohu. Takže, abych odpověděl, já se taky cítím nějakých v těch sekcích víc přirozeně a myslím, že tam dostávám víc požehnání a některý jsem úplně mimo a vůbec se tam neťuknu, když přitom ostatní křehčí ženy, tak tam zvládají věci, které bych já nikdy nezvládl.
No a které to jsou ty sekce, které vám úplně třeba nesedí nebo se v nich necítíte dobře?
Tak je to zrovna ten rozhovor napřímo. Setkat se s člověkem, kterého neznám a říct mu, navázat s ním kontakt a říct mu o Bohu. Nemám problém navázat kontakt s lidmi napřímo, ale pokud bych tam viděl hnedka, že cílem toho rozhovoru má být to, abych mu řekl o své víře, o mém vztahu k Pánu, tak tam se cítím velice jako nejistě a proto je to jako nějaká intimní sekce stále. Takže mám spíš radši třeba rozhovory ve vlaku nebo při pouti, nebo když potřebuji něco najít v tom městě. Takže spíš to mám tak, že nejdřív hledám přirozenost, a pokud vidím nějakou odezvu i od toho druhého, že třeba chce nějak komunikovat nebo vidí, že jsem oblečen nestandardně, tak pak jsem schopen navázat nějaké další komunikace na tohle téma. Ale nejsem schopen primárně hlásat Pána. Vhod nebo vhod.
Zmínil jste svatého Františka, patrona řádu františkánů. V čem vás svatý František inspiruje jako misionář?
Spíš si říkám, v čem by mě nemohl inspirovat. On prostě je hlas volejícího na poušti. On prostě se vrhá úplně do sfér, který jako bez Ducha Svatého a bez jeho horoucí lásky by se z nás nikdy ani jako nepředstavil. Předchází před papeže, předchází před sultána, vlastně největšího nepřítele. A úplně bezprizorně, protože ví, že je to nejdůležitější. Že nejdůležitější je poznat lásku a ten plán, co pro nás má náš Pán. Že on je inspirativní snad ve všem a my furt se stydíme jenom, jak jsme pozadu.
Tedy rozpoznáte, že máte františkánské misie provádět, že máte procházet určitým městem. Jak to probíhá během těch dní, kdy se tam nacházíte?
Tak prakticky se to dělí na přípravný víkend a samotné misie, které bývají teď 5 dní s nedělí. A ještě tomu samotnému předchází vždycky to, že chceme požehnání. Chceme opravdu vidět, že to není nějaká naše svévole, ale že už samotný farář toho místa a potom i biskup diecéze tak nám k tomu dává své požehnání. A potom to souhlasu poslání, tak přijdeme na přípravný víkend, kde se celý tým, už široký tým, což je mezi 50 až 100 lidmi, tak si chce načichnout tím místem, poznat genia loci toho místa a seznamit se nejen z prostory, ale s farníky i s farností. Takže my současně nabízíme i nějakou duchovní obnovu pro farnost, aby jsme se mohli potkat, aby jsme se mohli zjistit, co farnost tíží, po čem touží, co jí chybí, nebo co by se mohli třeba nějak doplnit. A pak probíhá samotný týden misí. A jak jsem naznačoval, tak máme vlastně 3 takové sekce, které se zároveň ale můžou prolínat. První je ta adorace, což je formou světla v noci, která probíhá už teda i od odpoledne, kdy je vystavena nejsvětější svátost. Kostel je otevřen, hlavní kostel ve farnosti je otevřený a můžeme tam z ulice, právě uličníci tam můžou přivést kohokoliv koho potkají a nabídnou mu setkání s pánem. Ten samotný program Světlo noci je taky moc zajímavý, kdy můžete přijmout lísteček s Božím slovem, můžete zapálit svíčku a zapíchnout ji do pískového moře před pánem s nějakou svojí prosbou, s nějakou svojí těžkostí, starostí. A chvilku tam s ním pobít v tichosti. A pak při návratu máte možnost duchovního rozhovoru anebo dokonce i svátosti smíření. Takhle to zní možná tak jako naordovaně a jak to může fungovat, ale právě jak jsme se bavili o těch křehkostech a silách, tak mám teď před očima fakt jeden případ, kdy křehká dívčina přivádí do kostela muže v bombru a s holou hlavou a s nějakou naušnicí a všude má cvočky a on fakt pokleká před pánem, se trvá tam minimálně 15 minut a začne brečet a pak přichází před kněze a prosí o požehnání. Takže opravdu pán jedná a my nevíme ani jak. Další sekce jsou samotní uličníci, kteří opravdu po dvojicích chodí po městě a po kraji. A oni mají takom trošku, jakoby jsme se přiklonili k nějakému prorockému hlasu, kdy dopoledne se modlí a hledají, ptají se, kam nás, pane, voláš. A Duch svatý, vane, a je živý a máme krásné zkušenosti s tím, že jsme přejeli do nového města, do nové lokace, neviděli jsme ani kde, co je a jeden tým slyšel, že má jít na hřbitov. A přitom byla slavnost v centru města a on odešel na hřbitov a co setkání, tak byli hnedka otevřený přístupný pán a šli na velikou hloubku. Další byl povolán někam do své hospody, kde dřív dokonce jakoby to nějak znal a taky tam mohl dát svědectví o pánu napřímo. Takže součástí těch uličníků je i nějaká modlitba o vedení Duchem svatým, která probíhá dopoledne a odpoledne vycházejí a snaží se to co nejvíc naplnit. To celé je nějak zaobalený do kulturního pláště, kdy po velkou část toho času, co jsme na misích v jednotlivých městech, tak probíhá i kulturní program a to jsou různá divadla. Převážně s námi jezdí Vítě Marčík se svým loutkovým divadlem a Honza Horák.
Podle čeho vybíráte místo, kam se s františkánskými misiemi odeberete? Je to pozvání nebo rozhodnutí představených? Jak celý ten proces probíhá?
Tak to je dobrá otázka. Myslím si, že to je jedna z nejdůležitějších věcí, aby to nebylo naše rozhodnutí. Aby jsme opravdu poznali, kam si nás pán volá, do jakých měst a vesnic on chce přijít. A pak vnímáme, že už to jde z velké části ne samo, ale že to je požehnaný. A z praktického principu to v současné době funguje tak, že často míváme i jakoby nultý ročník misí, což je pouť minitýmu misionářů a snažíme se obejít ty místa, kam jsme byli pozváni. Teď se k tomu dokonce přidala i taková věc, že vždycky před samotnými misiemi tak jdeme takzvanou žebravou pouť nebo pouť prozřetelnosti, kdy se vydává ještě menší tým po dvou, někdy i po třech, když to nevíde s rodným číslem, a procházíme tou krajinou a snažíme se navštívit i ty místa, kde jsme třeba cítili, že nás něco volá, nebo jsme si říkali, že tam by to možná mohlo být vhodné, že tam nás možná pán posílá, anebo jsme tam vyloženě byli pozváni knězem, farností nebo biskupem.
Jak tedy často Františkánské misie jsou, mluvil jste o nultém ročníku, potom jednou za 3 roky. Takže františkánské misie jsou každoroční záležitostí, anebo má to nějaké jinačí časové rozmezí?
Je to nějaká směs, možná jako když hospodář hospodařuje své pole, tak je to obročí, kdy ho jakoby nechá ladem, ale přitom to pole se připravuje na úrodu, tak i nám se teď v současnosti ustálilo, že máme dvakrát misie na stejném místě a i to má svůj nějaký důvod nebo hezký vývoj a po těchto dvou ročnících, jestli chceme nechat pauzu právě na rozlišování, jak byla ta předešlá otázka, aby jsme opravdu zaměřili správným směrem naše úsilí, potom i všechny ty prostředky a to, co kolem toho, kolem samotných misí je.
Co je pro vás tím nejsilnějším okamžikem, ať už při tom putování krajinou, anebo při tom konkrétním pobytu na tom daném místě?
Tak, no, je to to, že poznávám, že se pán stará. Že vlastně, když se zdáme nějakého svého komfortu, svého bezpečí a pohodlí, tak najednou vidíme, že on jedná, že s námi putuje, vlastně, že se o nás stará. To, co se týká pouti. A když se ptáme na ty samotné misie, tak to je to samé, ale je to to, že vidíme, že pán jedná i v těch životech lidí, kteří ho třeba ještě neznají, kteří konkrétně nevědí, že existuje Ježíš Kristus. A potom, když se bavíme v nějakém rozhovoru, tak vidíme, že v jejich životech už dávno jedná, už dávno tam byl přítomný, jenom si ho neuměli pojmenovat. A tak se to stává vlastně naší radostí, že vidíme, že pán je živý a že chce, aby ho všichni poznali. Takže vlastně roste naše víra, roste naše naděje i naše přátelství a tím pádem i láska skrze nová setkání. Asi 4 nebo 5 let zpátky, jsem jistý, kdy díky našemu provinciálovi Jakubovi, který cítil, že je potřeba se věnovat společně hlásání a tím by se dalo říct nějaké ekumeně. A že je potřeba v těch krajích, kde opravdu je poušť, kde opravdu je žízeň a je vyprahlost po Bohu, po víře, po lásce, po společenství, tak nebejte jenom na svým písečku a nedržet si nějaký svý pozice a svý doktríny. A on do toho šel a risknul to a nabídnul spolupráci i protestantským sborům. Přitím se to první ročník nesetkal úplně s odezvou ať už samotných protestantů nebo našeho týmu, ale pak poslední den si to pamatuju jak dneska, kdy jsme vyšli na nějaké hory v Ústí nad Labem. Jedna z nich se jmenovala Mariánská a byla považována za vlastně ten největší problém Ústí nad Labem z protestantských církví. A už jsme nevěděli, jak to bude. A teď oba dva ty týmy, ten protestantský i náš, vyšel na jednu z těch kopců a modlili jsme se. Prostě jsme pána, aby nám dal poznat svoji vůli. A každému z těch zborů, když si otevřeli písmo, tak se otevřel stejný úryvek, že pán chce prolomit brány a chce vyjít do města a chce, aby bylo jednotné. A tak potom ty dva sbory opravdu se sešly dole a byla to chvíle kajícnosti, chvíle pokory a naslouchání. Byla touha potom jednat společně. A zakončilo se to krásnými chválami. A od té doby se dnes setkávají protestanti i katolíci na jedné naší faře a jejich počet roste. Je tam přes 20, co víme, kteří se každý týden scházejí a modlí se společně za toto místo. A s takovým vrcholem byl asi předešlý rok, kdy jsme oslovili už napřímo všechny protestantské církve v Děčíně a oslovili jsme, jestli by chtěli se společně modlit za jejich město, za odpuštění, za smíření. A pán to udělal tak vtipně, že jsme se sešli všechny ty církve na Husově náměstí, kde byl kostel svatého Františka. A tam se sešly všechny denominace apoštolská, církev bratrská, slovo života. Všechny ty církve se tam sešly, jedni dali sedadla, další dali ozvučení, další stánek, my jsme přichystali pohoštění. A bylo to fakt průlom nebe na zem. Tak to bylo asi nejsilnější. A abych to úplně dokončil, tak předně jsme bydleli u bratří jezuitů a tam teď bydlí Ukrajinci. A tak jsme nevěděli, kde budeme bydlet tenhle ten rok. A právě z církve bratrské nám nabídli celý svůj sbor. Takže my katolíci bydlíme ve sboru církve bratrské a myslím, že to je obrovské svědectví. Nejenom pro to místo, ale i pro nás samotná. Pán jedna.
Už jsme to zmínili na začátku, většina lidí má z evangelizace strach. Co byste poradil lidem, kteří možná vnímají, že by měli se do něčeho takového pustit, ale na druhou stranu vnímají obrovský strach, obavy, ať už z čehokoliv, z nepřijetí, z nepochopení. No, jak je zbavit toho zbytečného strachu, obav?
To je vysoká laťka, co jsme si nastavili. Ale pokusím se. My sami tady ty otázky si pokládáme nejenom v misijním týmu, ale teď v současnosti si je pokládáme dost aktuálně i v naší farnosti. Toto téma otevřeli farní evangeliteční buňky, malá společenství, které jsou otevřené jsou primárně nastaveny tak, aby byly otevřeny pro každého, a zvláště ty, kteří nejsou v kostele, nejsou v církvi. A tak nějaká praktická rada nebo povzbuzení, tak je to, že pán vlastně nakonec, což jsem sám nevěděl, že jeho takový grande finále, nebo to nejlepší, co se dechá nakonec pro nás, když přišel na tento svět, tak je právě to, že nás posílá do celého světa. My jsme hlásali jeho radostnou zvěst. A není to tedy to, co jsem si myslel já, že to je milujte se navzájem, jako já jsem miloval vás, ale opravdu to nejzásadnější, co pro nás má připravenýho a co po nás touží, aby jsme přijali, je, aby jsme šli nějak, riskli to a šli z kůží na trh a řekli, jo, ale v mém životě jedná pán. Proto jednám tak, jak jednám. Proto mám pokoj v srdci. Proto prožívám radost, i když mám nějakou bolest. A to neznamená podle mě, že bychom měli takovým vyjít a v naší práci nebo v rodině, která ještě nepoznala pána, najednou jít a hlásat a volat ze střech. Někdo k tomu má povolání, ale je to potřeba rozlišit. Ale spíš si myslím, že pán hledá ochotu. Líbí se mi to určení, že pán nehledá dokonale, ale ochotné. Představte si situaci, že jste v práci, ať se tam děje něco, co se vám nezdá a myslíte si, měl bych zasáhnout tady to pomlouvání nebo tady ty sprostý řeči, to ani nechci poslouchat. Nebo ta moje rodina, ta prostě nezajde ani do kostela, když je pohřeb. A tak by si řekl, tak teď musím promluvit o své víře. A možná to pán úplně takhle nemá. On možná právě chce, aby tam, kde jsme, aby my jsme byli takový i v něčem vlastně tichý, nebo aby byla tam modlitba, aby tam bylo naslouchání a spíš laskavost než poučování nebo nějaký moralizování. Ale právě to naše jednání, které vychází z modlitby a z toho času před pánem, kdy my víme, co pán si žádá, co je jeho touha, tak pak ty lidi znervozní. Pak ty lidi se začnou ptát, a jako, proč ty ses nepřidal, přitom, jak jsme se bavili o té šéfové, která je úplně mimo. A proč ty vlastně jako nepropadl nějaký panice, když v těch zprávách říkali tady ty hrůzy. A kde jako se bere ten tvůj pokoj a ten tvůj klid a ta tvoje radost. A tady už by to byla chyba. Tady už by to bylo špatně, kdybychom řekli, no tak prostě jsem takový kliděs, nebo tak mě to jako nějak neznervozně. Tady právě je čas, kdy máme možnost říct, já věřím v pána, vím, že on se postará. Vím, že on je můj pastýř, moje pevná skála. A já vím, že se o něj můžu opřít a že on se o mě stará a nemusím se bát. Takže myslím, že to je nějaká rovnováha nebo symbioza, kdy po mně se žádá, abych byl s pánem. Myslím, že aby jsem hledal jeho cestu, aby jsem hledal jeho pohled, jeho touhu. A když přijde ten čas, tak aby hlásal.
Co vám udělalo největší radost? A teď to můžete vzít široce, ať už při misích, anebo všeobecně v poslední době.
Možná i co mi dělá největší radost, je, že vidím, že ta církev, která podle mého názoru evangelijně, no misijně spala. Naše katolická církev, možná to plně dokonce bylo nějaké období tabu, které se týká jenom nějakých právě protestantských nebo dokonce až sektářských církví jít a hlásat radostnou zvěst v ulicích. Tak vidím, že pokud se někdo pro tady tu cestu rozhodne, a tím myslím zvlášť laiky, lidi z farností, rodiče, mládež, pokud se vydá tady tu cestu, tak vidím, jak krásně rostou. Jak rostou i sami ve svém charakteru, ale i ve víře, v důvěře v pána, protože vidí jeho skutky a že opravdu, když nás posílá, tak zároveň říká, jděte, protože já budu s vámi. Tak to mi dělá velkou radost, když vidím, jak zrajou, jak se z nich stávají dospělí lidé ve víře.
Dnešní díl podcastu Na okraji o františkánských misiích s bratrem Šimonem je u konce. Příští týden se můžete těšit na Editu Vahalíkovou. Náš podcast si můžete poslechnout na našich stránkách na okraji.art nebo na podcastových aplikacích Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Pokud se vám naše díly líbí, nezapomeňte prosím o nás říct vašim přátelům a známým. Od mikrofonu se dnes loučí Jan Krbec.